21-րդ. Այն րոպեից, երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հասկացավ Բեցիի և Ստեպան Արկադիևիչի հետ ունեցած բացատրություններից, թե իրենից պահանջվում էր միայն հանգիստ թողնել իր կնոջը, նեղություն չպատճառելով նրան իր ներկայությամբ, և որ իր կինն էլ այդ էր ցանկանում, նա իրեն կորցրած զգաց այն աստիճան, որ ինքը չէր կարող ոչինչ վճռել, չգիտեր, թե ինչ է ուզում ինքն այժմ, և հանձնվելով այն մարդկանց, որոնք այդպիսի բավականությամբ զբաղվում էին իր գործերով, բոլոր հարցերին պատասխանում էր համաձայնությամբ. Միայն այն ժամանակ, երբ Աննան արդեն հեռացավ նրա տանից, և անգլուհին մարդ ուղարկեց հարցնելու նրան, արդյոք ինքը պետք է ճաշի նրա հետ, թե առանձին, նա առաջին անգամ պարզ հասկացավ իր վիճակը ու սարսափեց նրանից. Այդ վիճակում ամենադժվարն այն էր, որ նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում միացնել ու հաշտեցնել իր անցյալը ներկայի հետ. Նրան շփոթեցնում էր ոչ այն անցյալը, երբ ինքը երջանիկ ապրում էր կնոջ հետ. Նա տանջալից ապրել էր արդեն անցման մի շրջան, որն ընկնում էր այդ անցյալի և կնոջ անհավատարմության մասին իմանալու օրվա միջև. Այդ կացությունը ծանր էր, բայց նրա համար հասկանալի. Եթե կինը հենց այն ժամանակ, հայտարարելով իր անհավատարմության մասին, հեռանար նրանից, նա կվշտանար, իրեն դժբախտ կզգար. Բայց չէր լինի իր համար անելանելի, անհասկանալի այն դրության մեջ, որպիսի վիճակում նա զգում էր իրեն այժմ. Այժմ նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հաշտեցնել իր մոտիկ անցյալը, իր գորովը, իր սերը դեպի հիվանդ կինը և ուրիշի երեխան. Հաշտեցնել այն բանի հետ, ինչ կար այժմ. Այսինքն, կարծես ի վարձատրություն այս բոլորի, նա այժմ մնաց մենակ, խայտառակված, ծանակված, ոչ ոքի համար չպետքական և ամենքից արհամարված. Կնոջ հեռանալուց հետո առաջին երկու օրը Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ընդունում էր խնդրարկուներին, գործերի կառավարչին, գնում էր կոմիտե և դուրս էր գալիս ճաշելու սեղանատուն, ինչպես սովորաբար. Առանց հաշիվ տալու իրեն, թե ինչի համար է անում այդ, նա այդ երկու օրը լարում էր հոգու բոլոր ուժերը, որպեսզի ունենա հանգիստ ու նույնիսկ անտարբեր տեսք. Պատասխանելով այն հարցերին, թե ինչպես տնորինել Աննա Արկադիևնայի իրերն ու սենյակները, նա մեծագույն ջանք էր գործ տնում իր վրա, որպեսզի ունենա այնպիսի մարդու տեսք, որի համար չնախատեսված չէր կատարված դեպքը, և չի պարունակում իր մեջ սովորական դեպքերից տարբերվող ոչինչ, ու նա հասնում էր իր նպատակին. Ոչ ոք չէր կարող նկատել նրա մեջ հուսահատության հատկանիշներ. Բայց կնոջ հեռանալու երկրորդ օրը, երբ Կորնեյը տվեց նրան մոդայի խանութից մի հաշիվ, որն Աննան մոռացել էր վճարել, և զեկուցեց, թե ինքը, գործակատարն այստեղ է, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հրամայեց կանչել նրան.
«Ներեցեք ձերդ գերազանցություն, որ համարձակվում եմ անհանգստացնել ձեզ. Բայց եթե կհրամայեք դիմել նորին գերազանցությանը, արդյոք չէիք բարեհաճի հաղորդել նրա հասցեն»։
Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը մտասուզվեց, ինչպես թվաց գործակատարին, և հանկարծ շուռ գալով նստեց սեղանի մոտ։ Գլուխը կախ կցած ձեռքերի վրա, նա երկար նստած էր այդ դրությամբ, մի քանի անգամ փորձեց խոսել ու կանգ էր առնում։ Հասկանալով իր պարոնի դրությունը, Կորնեյը խնդրեց գործակատարին գալ մի ուրիշ անգամ։ Մնալով նորից մենակ, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հասկացավ, որ ինքն այլևս անկարող է դիմանալու կայունության ու հանգիստ երևալու դերին։ Նա հրամայեց արձակել իրեն սպասող կարետը, հրամայեց ոչ ոքի չընդունել, և դուրս չեկավ ճաշելու։ Նա զգաց, որ ինքը չի կարող դիմանալ արհամարանքի և կատաղության ընդհանուր այն ճնշումին, որ պարզ տեսնում էր թե այդ գործակատարի դեմքին, թե Կորնեյի և առանց բացառության ամենքի դեմքին, ում նա պատահում էր այդ երկու օրվա ընթացքում։ Նա զգում էր, որ չի կարող վանել իրենից մարդկանց ատելությունը, որովհետև այդ ատելությունն առաջանում է ոչ թե նրանից, որ ինքը վատն էր. Այդ դեպքում նա կաշխատեր լինել ավելի լավ, այլ այն բանից, որ ինքը ամոթալի և զզվելի կերպով դժբախտ էր. Նա գիտեր, որ դրա համար, հենց այն բանի համար, որ իր սիրտը կեղեքված է, նրանք անողորմ կլինեն իր հանդեպ. Նա զգում էր, որ մարդիկ կոչնչացնեն իրեն, ինչպես շները խեղտում են տանջված, ցավից վնգստացող շանը. Նա գիտեր, որ մարդկանցից միակ փրկությունը իր վերքերը նրանցից ծածկելն էր, և նա անգիտակցաբար փորձում էր այդ անել 2 օր. Բայց այժմ արդեն իրեն անզոր էր զգում շարունակելու այդ անհավասար պայքարը. Նրա հուսահատությունը էլ ավելի ուժեղանում էր այն գիտակցությամբ, որ ինքը բոլորովին մենակ է իր վշտի հետ. Ոչ միայն Պետերբուրգում նա չուներ ոչ մի մարդ, որին կարողանար ասել այն բոլորը, ինչ զգում էր ինքը, որպեսզի խղճար նրան, ոչ որպես բարձրաստիճան չինովնիկի, ոչ որպես հասարակության անդամի, այլ ուղղակի որպես տանջվող մարդու, այլև ոչ մի տեղ նա չուներ այդպիսի մարդ. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը որբ էր մեծացել, նրանք 2 եղբայր էին, նրանք չէին հիշում իրենց հորը. Նրանց մայրը մեռավ, երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը 10 տարեկան էր. Նրանց կարողությունը փոքր էր. Նրանց դաստիարակեց իրենց հոր եղբայր Կարենինը, նշանավոր չինովնիկ և հանգուցյալ թագավորի երբեմնի սիրելին. Գիմնազիայում ու համալսարանում դասընթացները ավարտելով մեդալներով, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը հոր եղբոր օգնությամբ անմիջապես կանգնեց ծառայական նշանավոր ուղու վրա, և այն օրից բացառապես անձնատուր եղավ պաշտոնեական փառասիրության. Ոչ գիմնազիայում, ոչ համալսարանում, ոչ էլ հետո պաշտոնի մեջ, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը բարեկամական հարաբերություններ չէր հաստատում ոչ ոքի հետ. Եղբայրն իր սրտով նրա ամենամոտիկ մարդն էր, բայց նա ծառայում էր արտաքին գործերի մինիստրության գծով, միշտ ապրում էր արտասահմանում, որտեղ էլ մեռավ շուտով, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի ամուսնությունից հետո. Նրա նահանգապետ եղած ժամանակ Աննայի հորաքույրը, նահանգական հարուստ Միտիկին, ծանոթացրեց իր եղբոր աղջկան, թեպետ արդեն ոչ ջահել մարդու, բայց ջահել նահանգապետի հետ, և վերջինիս դրեց այնպիսի վիճակի մեջ, որ նա ստիպված էր կամ արտահայտվել, կամ հեռանալ քաղաքից. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը երկար տատանվում էր. Այն ժամանակ, ինչքան փաստարկներ կային հոգուտ այդ քայլի, նույնքան էլ ընդդեմ, և չկար վճռական այն առիթը, որը ստիպեր նրան դավաճանելու իր սովորույթ կանոնին, ձեռնպահ մնալ կասկածի մեջ. Բայց Աննայի հորաքույրը ներշնչեց նրան ծանոթի միջոցով, որ նա արդեն վարկաբեկել է աղջկան, և որ պատվազգացությունը պարտավորեցնում է նրան առաջարկություն անել. Նա առաջարկություն արեց և տվեց իր հարսնացուին ու կնոջը ամբողջ այն զգացմունքը, որին ընդունակ էր ինքը. Այն մտերմությունը, որ նա տածում էր դեպի Աննան, հանեց նրա հոգուց մարդկանց հետ սրտագին հարաբերությունների վերջին մնացորդները. Եվ այժմ իր բոլոր ծանոթներից նա չուներ ոչ մի մոտիկ մարդ. Շատ էր այն, որ կոչվում է կապեր, բայց ընկերական հարաբերություններ չկային. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ուներ բազմաթիվ այնպիսի մարդիկ, որոնց նա կարող էր կանչել իր մոտ ճաշի, խնդրել նրանց մասնակցել իրեն հետաքրքրող այս կամ այն գործին, պրոտեկցիա կազմել որևէ խնդրարկուի համար, որոնց հետ նա կարող էր անկեղծաբար քննարկել ուրիշ անձանց և բարձրագույն կառավարության գործողությունները. Բայց այդ մարդկանց հետ հարաբերությունները սովորույթով ու սովորությամբ մտցված էին հաստատապես որոշակի մի ոլորտի մեջ, որից անհնարին էր դուրս գալ. Կար համալսարանական մի ընկեր, որին նա մոտիկացավ հետո, և որի հետ նա կարող էր խոսել անձնական վշտի մասին. Սակայն այդ ընկերը ուսումնական մասի հոգաբարձու էր հեռավոր շրջանում. Իսկ Պետերբուրգում եղած մարդկանցից ամենից ավելի մոտ ու մատչելի էին գրասենյակի կառավարիչը և բժիշկը. Միխայիլ Վասիլևիչ Սլյուդինը, գործերի կառավարիչը, պարս, խելոք, բարի ու բարոյական մարդ էր. Եվ նրա կողմից Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը զգում էր անձնական լավ հակում իր հանդեպ. Բայց նրանց հնգամյա պաշտոնական գործունեությունը նրանց միջև դրել էր արգելակ հոգեկան բացատրությունների համար. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը գրությունները ստորագրելուց, վերջացնելուց հետո երկար ժամանակ լուռ էր. Նայելով Միխայիլ Վասիլևիչին, նա մի քանի անգամ փորձեց, բայց չկարողացավ խոսել. Նա արդեն պատրաստել էր ֆրազը. «Դուք լսել եք իմ դժբախտության մասին»։ Բայց վերջացրեց նրանով, որ ասաց, ինչպես ասում էր սովորաբար. «Ուրեմն դա պատրաստեք ինձ համար»։ Եվ դրանով էլ բաց թողեց նրան։ Մյուս մարդը բժիշկն էր, որը նույնպես լավ էր տրամադրված նրա հանդեպ. Բայց նրանց միջև վաղուց ի վեր լուռ համաձայնությամբ ընդունված էր, որ երկուսն էլ ծանրաբեռնված են գործերով, և երկուսն էլ պետք է շտապեն։ Իր բարեկամուհիների և նրանցից ամենաառաջինի, կոմսուհի Լիդիա Իվանովնայի մասին Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը չէր մտածում։ Բոլոր կանայք, սոսկ որպես կանայք, սարսափելի ու զզվելի էին նրա համար։